Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
To rekli su mi, gospodine, vi ste promašili temu. Pa ja sam onda promašio život.
I ne znam šta će da budu sam.
Kaže, ja ne mogu više te čuvam. Šta da ti radi, kaže. Snađi će kako znaš.
Mi smo kao u kafesu. Za nas to je najmrtvo. To je mrtvo za nas. Naročito.
Ja bih želala neko da me usvoji. To bih želala.
Govori da bih te video.
Program dokumentarnog zvuka.
Sedam heroina velikog rata. U emisiji Govori da bih te video slušamo Milenu Kovačević, profesorku književnosti, autorku knjige Žene junaci velikog rata. Ova knjiga opisuje sedam heroina velikog rata koje polako izlaze iz tamne i guste magle orvelijanske istorije, zaborava, zabrane sećanja, u ratovima za sećanje koji čine suštinu uspešne kontrole istorije ispisane u ministarstvima istine centara moći. Knjigu Žene junaci velikog rata objavila je izdavačka kuća Dobro detelj u ediciji Dobro dete pod uredništvom Aleksandra Miljevića, a iz vanredne ilustracije za knjigu je, kao i u slučaju knjige Srpski junaci od kosovskog boja do košara, uradio poznati ilustrator Vladimir Krstić Laci. Sedam heroina velikog rata, intrinsično prožeti herojskim idealima srpstva, aktivno su učestvovale u oružanim borbama, uglavnom preobučene u muškarce. Milunka Savić najpoznatija je ratnica. Njena slika u Muzeju velikog rata u Francuskoj stoji preko čitavog jednog zida, kao oličenje heroizma najvišeg smisla i značenja. Milunka Savić je, pored ordena Legije časti, jedina žena nosilac ordena Gvozdenog krsta. Mara Petrović je imala 13 odlikovanja, jedno više od Milunke, Živana Terzić, Amazonka sa Drine, Darenka Grujić, Radović, koja se bavila srpskom siročadi i na sve moguće načine pokušavala da im obezbedi egzistenciju, Sofija Jovanović, hrabra lepotica, ratnica i dama sa prvim ordenom osvetnici Kosova. Njen lik našao se i na nemačkoj dopisnici s natpisom Dama vojnik u borbi 1912. godine, a njena slika u uniformi objavljena je na ilustraciji pariskog malog žurnala s potpisom Heroina Srbije. Tu je i Vasilija Vukotić, ćerka serdara Janka Vukotića, kao i Flora Senc, naša engleskinja, vojnik, bolničarka, prevodilac i istinski poslenik na humanitarnom polju.
Aleksandar Miljević, izdavač i urednik edicije Dobro dete, je pozvao me da sarađujemo, pošto mu se učinilo da to kako ja pišem i to čemu pišem bi moglo da se uklopi u njegovu viziju šta i kako pisati za decu danas. I mi smo imali nekoliko ideja, pričali smo o nekoliko mogućih sadržaja te buduće knjige i zajedno smo došli do rešenja da bi možda bilo najbolje da pišemo o ženama ratnicama iz Velikog rata, jer mene lično je ta tema Velikog rata dosta zanimala, jer sam ja rođena u Titovoj Jugoslaviji, vaspitavana u jednom drugačijem sistemu u kome, nažalost, ta priča o Velikom ratu je bila dosta zanemarivana. I to je ostalo onako jedno tamno mesto istorijsko koje sam ja želela lično da osvetlim. I tako smo spojili tu moju želju da uđem u te tunele istine o Srbima, o Velikom ratu. I naravno taj deo priče da su me zanimale žene kao junaci, zato što se stalno nama nešto spočitava kako smo mi neka primitivna sredina, kako su ovde žene nešto posebno maltretirane, zatucane ili šta se nama iz različitih uglova ne učitava. Činjenica je da smo mi u srednjem veku imali Jelenu Bašić, monahinju Jefimiju, koja u to vreme govorila nekoliko jezika, pokazuje da su žene na ovim prostorima mogle da budu učene i onda kada u velikom delu sveta to nije bilo tako. Neke pripovetke naših realista, kao što je Laza Lazarević ili Milovan Glišić, pokazuju isto da su pojedine žene sa sela bile veoma poštovane u okviru patrijarhalnih zajednica, da kada su pokazivale mudrost, snagu i čestitost, da su dobijale pravo da upravljaju tim patrijarhalnim zajednicama. I meni je sve to negde postojalo u glavi da mislim da je ta priča ovde predimenzionirana. Ako uporedimo i svet u to vreme, ne mislim da smo mi baš bili zatucana sredina. Mislim da smo možda zatucanija sredina danas nego što smo bili do vreme Velikog rata. I imala sam sreće da me Aleksandar u tome podrži i da mi da dosta dobre smernice, jer ja sam se plašila kada mi je Aca rekao da traži kratku priču, jer upravo zbog toga što sam ja navikla da pišem neke malo duže forme, ali kako je on lepo postavio stvari i stvarno mi dao dobre putokaze, ja njega smatram koautorom knjige, onda smo tako radili. Njegova ideja je bila da se stavi mala biografija, ne ispunjena previše detaljima, godinama i tako dalje, da se jednostavno dečica ne umore od toga, nego da se izvuče neka srž o ličnosti, da se vidi kakve su to osobe bile i da se da neka anegdota. A onda da se da pričica koja bi bila zasnovana na istoriji i toga sam se pridržavala, osim kod Flore Senč, gde sam potpuno izmislila priču. Mislim, ona jeste bazirana na jednom istorijskom podatku, a to je da je Flora bila taksista u Beogradu, da je bila jedna od prvih taksista, ali taj njen susret sa jednim heriocom srpskim je izmišljena. Znači, to je plod moje imaginacije. Sve ove druge priče koje se pojavljuju su bazirane na nekoj dokumentaciji. Pa sam ja onda zamišljala kako bi taj trenutak izgledao, kako bih se ja osjećala, i pokušavala da negde eto vidim kako su razmišljale, kako izgledao taj trenutak iz tog nekog ženskog ugla, pokušavajući da uđem u njihovu košu. Eto, to je bila ideja. Tako da se u knjizi našlo 7 junakinja. Sve počinje naravno od Milunke Savić, koja je negde najpoznatija trenutno od svih njih. Trebalo je da prođe puno godina da bi Milunka dobila to mesto koje danas ima. Ali dobro, važno je da ga je dobila. Sad, koliko smo čekali, nećemo sad o tome. Milunka je divna žena. Mene u njenom liku najviše fascinirala njena skromnost. To koliko je ona mogla ljudima da prašta. I jedan divan dokumentarac, on se sada pojavlja i meni je drago što se pojavlja u ovoj reklami koja je vrlo često emitovana na svim televizijama. Tad je već bilo u poznim godinama i novinar je pita da li je zadovoljna pošto je dobila neki stančić u kome živi i tako dalje. I ona kaže, nisam tužna. Tako da je ona volela život i volela je Srbiju, volela je decu i pomagala je svima kojima je mogla. Nije imala puno. I to je opet meni nešto što govori o njenoj veličini. Sama nije imala mnogo, ali bila spremna da to daje drugima. Njen unuk je u jednom dokumentarcu pričao kako je često dovlačio dečicu raznoraznu i nikada Milunka nije pravila problem. Kaže, ako je baka pravila pasulj, ona bi dodala tu malo vode, malo bi ga razredila, dodala bi još nešto malo začina i opet je bilo za sve. Nikada nije pravila problem od toga. Znači, prosto je bilo neko ko ume puno da deli. Tako da sam ja izabrala moment koga se ona inače najviše plašila, a to je kada će otkriti da je ona žensko, pošto je prikrivala tu činjenicu. Rat je, puca se, smrt je tu, ranjavanje isto. Ona je stalno ponavljala samo da me ne pogodi u grudi, samo da me ne pogodi u grudi. Jer je račun ako je pogode u rupu i u nogu, onda neće morati da je skideju. I njoj se upravo desilo to, nažalost, da imala nekoliko rana, kako ti geleri od tih granata pucaju i naravno najviše su bile pogođene grudi. I ja sam tu priču pisala 3 puta. Prvi put sam, eto, samo na osnovu tih nekih podataka koje sam našla istorijski napisala i priča se svidela Aci. To je inače bila pilot priča, od nje smo krenuli. I onda sam počela da radim druge junakinje, ali sam stalno istraživala još tu hiljadu stvari, pročitate, vidite i tako dalje. Onda sam odgledala jedan dokumentarac u kome ona sama priča o tom događaju i priča kako je stari bolničar koji je bio prvi koji je raskopčao tu njenu uniformu, bio zbunjen i kako je rekao, pa ti si curica. I ona je sa takvim božanskim osmehom pričala taj događaj i uz osmeh taj je rekla kao da, kako ona potvrdila, da, ja sam curica. I meni je taj dete bio toliko sladak, jer žena koja je već tada dobila čin, ona je prošla, znači, prvi balkanski rat kao muško, niko nije primetio, ušla u drugi balkanski rat kao muško, tad je ranjena i sad je ovaj jedan put kaže ti si curica, vada njemu bilo neprijatno da kaže da je ona žena ili da to nekako se to na ratištu, na takvom mestu pojavljuje žensko, da mu je to, ne znam, bilo ga sramota. I onda je upotrebio to curica tako nekako da ublaži sve i bila mi je slatka. I napišem drugu priču koja se manje dopala Aci zato što sam ja izbacila jedan lik koji se njemu dopao u prvoj varijanti. I onda je treća varijanta bila da spojim te prve dve i ja sam se držala toga, ja kažem Maco, ja moram tu curicu da pomenem jer stvarno mi je to nešto što je najlepše. I tako smo ostavili tog doktora i tu priču o starom bolničaru i njegovom pitanju si ti curica. Pored Milunke, tu je Sofija Jovanović, jedna sjajna beogradska dama, bila je maturant i prijavila se da bude dobrovoljac, nekoliko puta su ju odbijali, ona je bila uporna, pokušavali su da ju ubede, da treba da uzme, da bude bolničarka, ona je rekla, ali ja neću peškir, ja hoću pušku, ja hoću da se borim, jer je obećala na sahrani svog oca koji je umro sa jednom ranom na srcu što nema sina. Ona je rekla, ako ikada se budemo borili sa Turcima, ja ću se boriti. I ona je ušla u priču o ratovima pre velikog rata. Ali u knjizi je obrađen je moment koji je istorijska činjenica da je ona zaista početkom velikog rata sa grupicom mladića koji su je pratili prešla Savu i da je ona zašla na teritoriju Austro-Ugarske, da je zauzela Karaulu, jednu koja je tu bila, stavila srpsku zastavu, tačnije dve, jednu da se vidi sa one druge strane, gde su na pristaništa gde su bili naši vojnici, a drugu da vide ovi koji su bili u Zemunu. I pokupili su oružje, nisu imali zarobljenike, pustili su ih da pobegnu, mislili da ih pobiju jer bi pucnjevima napravili mnogo veći problem sebi i pokupili su njihovo naoružanje i vratili se na drugu stranu. Tako da je ona eto kasnije bila dosta pominjana, ona je neko ko je važio za jednu od najuglednijih beogradskih dama. Bila je trendseterka, ona je donosila te kako da se oblače, znači ona je imala kolekciju šešira, nije joj smetala činjenica da je ostala bez stopala tokom velikog rata, bez belog stopala. Ona je to prikrivala i nije to doživjela kao baš veliku, mislim, veliku traumu. Ona je, nosila je to hrabro, mislim, bila je baš onako sjajna žena. Inače, bila lepotica u svoje vreme, iz tog perioda tih srpsko-turskih ratova, našla se na jednoj razglednici Nemačkoj, kad mi nismo bili u sukobu sa njima. Na toj razglednici se ona pojavljuje u uniformi. I bila je na naslovnoj strani Monda. Mislim, zaista je bila izuzetno lepa, markantna žena. Treća junakinja je Živana Terzić. Ona je isto postala borac pre velikog rata, isto je učestvovala u oslobodilačkim ratovima protiv Turaka. Njena motivacija da postane komita bila je ta što mladić koji je bila zaljubljena, koji je bio gardista i prijavio se kao dobrovoljac da učestvuje u tim ratovima i otišao bez pozdrava i ona je smatrala da mora da ga nađe, da istera na čistac šta je sa njima, šta je sa njihovom vezom. Ona nije krila da je žena, ocekla je kosu samo zbog toga što je kosa smetala, a ne zato što je želela da sakrije identitet. Nju je kao ženu primio Voja Tankosić, poznati četnički komandant, kad pričamo o četnicima iz tog vremena, to je drugačija konotacija od one koju imamo vezano za drugi svetski rat. I ono što je meni bio fascinantan podatak, on je nju poslao kod neke učiteljice u Makedoniji, gde je bio kamp za žene borce. I to pokazuje, dakle, da u tom trenutku, a to je kraj 19. veka, vi ste već imali pojavu da su se žene obučavale za te gerilske ratove. Da ove junakinje nisu slučajne. Jer ona prolazi kompletnu obuku, nažalost nije ostala imenovana ta učiteljica u Makedoniji kod koje je Živana Terzić bila, ali je Živana Terzić pričala o toj obuci kroz koju je prošla. Ona je, dakle, prvo učestvovala u tim oslobodilačkim ratovima, onda za vreme Balkanskih ratova nije učestvovala kao vojnik, nego radila kao bolničarka, da bi se u Velikom ratu ponovo uključila kao vojnik kada je poginuo brat i ona je išla da osveti svog brata. Inače, mladić zbog koga je krenula, s njim se srela i ima u knjizi opisan i taj trenutak njihovog susreta. To je taj deo anegdote, a priča je bazirana za moment kada je ona bila na oporavku u Francuskoj nakon povrede tokom Velikog rata i kada su njoj saopštili da ona ne može više da se bori jer je ostao metak u organizmu i kada ona njima saopštila da će ona da se vrati u svoju Srbiju s puškom u ruci i da nema sile koja će nju zaustaviti da se ona ne vrati kao borac. I uprkos, kažem, svim tim nekim lošim prognozama lekarskim koje su bile protiv nje, ona je zaista uspela da se vrati i zaista je ušla u Srbiju s puškom u ruci kao oslobodilac. Inače, zvali su je Amazonka Sabrine i tako se zove, ta priča ne je posvećena. Četvrta junakinja je Mara Petrović. E sad, ja kad sam rekla da je Sofija Jovanović svoj invaliditet lepo nosila, mislim da ga je prihvatila, da nije, to za nju bila velika trauma, za Maru Petrović, nažalost, gubitak noge, ona je izgubila nogu iznad kolena, njoj je teško palo i ona se povukla u ilegalu, mislim, da tako kažemo, nije uopšte išla na ta okupljena solunaca i sve ostalo, i ona je najviše zaboravljena u odnosu na ove ostale junakinje. Ja sam za nju saznala iz knjige o ženama ratnicama koje su učestvovale u ratovima od 1912. do 1918. I onda se tu pojavljaju u jednoj fusnoti i onda sam ja to istraživala i naišla sam na jedan zapis o njoj koji je njen sugrađanin ostavio. Opisivao je tu sobu u kojoj ona živi u vrlo teškim uslovima, da je bio taj neki samo metalni krevet kao bolnički i namještaj vrlo, vrlo jadan i bedan, i ta njena tuga koja je bila u njoj, da ona apsolutno nije želela da izlazi, da ljudi vide, i osjetila se degradirano. E sad, njena jedna rečenica koja je bila ključna, koja nju pratila posle prvog ranjavanja, ona je isto učestvovala u tim oslobodilačkim ratovima u borbi protiv Turaka. Dakle, ona je isto iz te priče od pre Velikog rata, a nogu izgubila u bici na Kajmakčalanu. Dakle, bila je kad je imala prvo ranjavanje, samo vikala, samo da me ne zaborave, samo da me ne zaborave. Pa da je ne vrate na front. I eto tako ta njena sudbina, to je ono kako nama otac tada kaže, kakve su mi misli, takav mi je život. Znači, vodite računa, ljudi, šta mislite, jer će vas to negde možda sačekati za nekog psioška. Dakle, taj njen strah samo da me ne zaborave, samo da me ne zaborave, je na neki način bio da je ona zaista najzaboravljenija od svih. Živana je imala decu, Sofija Jovanović je imala decu, Milunka je imala i svoje dete i decu koju je školovala, i o njima je ostao trag, pamtili su ih njihovi. Mara je ostala, eto tako, nekako potpuno i usamljena, skrivala se od života, delimično možda jeste, ako smijem to da kažem, a da se ne ogrešimo, delimično i njena krivica. Dakle, nisu nju ljudi izopštili, ona je samo sebe postavila u tu poziciju. Ali je bila izuzetno hrabra i za nju je Luna Jovanović, Rakutin Luna Jovanović, koji je bio jedan od najznačajnijih obaveštajaca srpskih u to vreme, govorio da mu je bila najdragoceniji sarodnik, da je bila najbolji obaveštajac. Ona inače u jednoj takvoj akciji preplivala Drinu i s njom išlo su dva ili tri mladića. Samo je ona uspela da taj zadatak izvrši do kraja i tada je Luna stekla ogromno poverenje u nju i priča koja se pojavljuje u knjizi vezana je za događaj pre Kajmakčalanske bitke kada ona odlazi na teritoriju neprijateljsku i treba da sakupi informacije o tome gde su postavljene koje jedinice, kako izgleda, znači ta pozadina fronta. I ona je ušla u odori srpske seljanke, ušla je lepo na tu teritoriju i skupljala informacije koje su bile bitne, koje su naše vojci posle pomogle prilikom ove borbi. Zatim tu se pojavljuje, naravno, Flora Sands, njom se završava knjiga, koja je isto poznata zato što je ona dobila čin, ona je prva koja je dobila i oficirski čin, počasni oficirski čin, koja je toliko volala Srbe i Srbiju da je ovde ostala i posle Velikog rata i radila je kao taksista, zato što je Srbiju doživljavala kao slobodu. Njoj u Britaniji, gde je ona pripadala aristokratskom društvu, su bile mnoge stvari kao žene zabranjene. Ona je mogla da vozi auto, ona je, znači, položila vožnju, ako se to tako polagalo. Bilo je odličan jahač, bilo je odličan strelac. Kada je ona htela da se tamo uključi, da bude vojnik, oni su iskrajnili i rekli zašto bi ti to radila kad to radi drugi bolje nego ti. Ona je došla u Srbiju, učila je srpski, radila dugo kao bolničarka i prešla veliki put da je bila ratnica, a onda kada je ušla u naše redove, toliko su je voljeli vojnici, zato što je ona ta posebna sledovanja koja je dobijala kao Britanka, delila sa srpskim vojnicima. Ona je strašno mnogo uradila za naš narod. Ona je radila kao prevodilac da bi se obezbedio odlazak dece koja su bila ili bez roditelja ili su imala dosta problema, ili su bili ranjeni i tako dalje. Obezbedila im je odlazak u Škotsku i u ostale delove Velike Britanije. Drugo, kada je bila ranjena pa imala kao neko vreme oporavka od povrede, vratila se u Britaniju, prikupljala je materijalnu pomoć. Znači, za bolnice, u hrani, u garderobi. I recimo, Sunday časopis za koje je dala intervju tada, kada su naše neke njene privatne stvari, interesantno je da nigde u tim njenim sačuvanim stvarima nije bilo tog čuvenog intervjua koje ona dala za britanske novine, ali se nalazilo pismo zahvalnosti koje su je poslali zarobljenici koji su se zahvalili za hranu i odeću koju im je obezbedila srpski vojnici. I to govori o njoj, šta njoj je bilo bitno. Znači, kod svih ovih žena apsolutno nije bio bitan ego. Nije, ono što mi danas imamo, da se strašno mnogo ide na selfie priču, da imate selfie generaciju, vidite negde i ne gledate tu lepotu, nego je vama bitno kako sebe slikate u toj lepoti. Pa niste bitni vi. Znači, te žene, apsolutno nijedna od njih nije imala taj izraženi ego, da nešto radi, da bi bilo kome bilo šta dokazivala. One su radile iz čiste ljubavi i svog višeg osjećaja potrebe da doprinesete ne samo svom narodu. Flori Sands Srbi nisu na njen narod. Ali jednostavno ona je, kada se našla tu sa nama, kada nas je upoznala takve kakvi smo, koje sad svet stalno nešto prikazuje kao grdne i da nekada stanete da se začudite, toliko je ta propaganda užasna. Ona kad je došla i kad je bila s nama, ona je toliko zavolila ovaj narod i oni su volili nju. I ona je opisala trenutak kada je bila ranjena i to se nalazi ovde kao anegdota. Dakle, moment kada je bila ranjena, da su srpski vojnici ostali da je izvuku ranjeno. Ona je bila ranjena u nogu i u ruku i nije mogla da hoda. I ono što je nju fasciniralo, oni su svi bili spremni da poginu za nju. I još važnije, kako ona piše u tom svom zapisu, bili su spremni da živi padnu Bugarima u ruke. I ona je rekla, a to je mnogo strašnije nego poginuti. Živ pasti Bugarima u ruke bilo mnogo strašnije nego poginuti, ali oni nisu hteli da je ostave. Toliko su se oni vezali za tu njenu dobrotu i osjećali potrebu da je vrati i smatrali se svojom sestrom. Kažem, eto, apsolutno nije bio bitan nego. Isto u knjizi se pojavljuje Vasilija Vukotić, ćerka Serdara Janka Vukotića, koji je pokazao jednu vrstu čojstva kada je rekao, pošto je on komandovao određenim brojem Crnogoraca i progovorio pred tom svojom ćerkom, toliko mi je žao što je moj sin mali i stidim se jer vodim za sobom borce koji sebe imaju po pet svojih sinova i njihova će deca poginuti u tom boju. Kako ja mogu njima da komandujem, ja nemam nikog svog? To je, znate, pitanje časti, jednog visokog morala, da vi kao neko ko jeste dobar vojskovođa i jeste dobar u svom poslu, imate taj osjećaj za čoveka pored sebe, za onoga koji je vama ko bojavi podređen. I onda je ona, čuvši te reči, rekla: oče, idem ja, imaš mene. I u početku je bilo njegov ordonans, bila je odlična za dešifrovanje, pošto je govorila nekoliko jezika. Opet se vraćamo na tu priču da je dosta tih žena bilo školovano i obrazovano. Vasilija je bila tu u svog oca, kasnije je uzela oružje, kad se dokazala da može, i barabar sa njim je učestvovala u bitkama i bila je učesnik Mojkovačke bitke. I ono što je nama važno, ostavila je izuzetno značajne beleške o svemu tome i njoj se pripisuje ona čuvena rečenica, odnosno ne pripisuje se, nego ona nju potpisala, da nije bilo krvavog Božića na Mojkovcu, ne bi bilo ni Vaskrsena Kamarčala. Tako da je ona divna mlada žena koja je to, baš onako kao što su nekada bile delije devojke i divi junaci, ti naši, je ona zamenila brata i otišla je to u našoj tradiciji, bilo još o tome, ima i narodnih pesama koje govore o ćerkama koje su zamenile stare očeve ili su zamenile braću. I na kraju ostala je jedna žena koja nije bila borac, ali koju ja lično najviše volim, zato sam je ostala za kraj, to je Darinka Grujić, mama Grujić, takozvana, koja je bila dvorska dama, ali je u vreme početka Velikog rata već bila u Americi, jer je njen brat bio naučnik, družio se sa Mihajlom Pupinom i Teslom. Kada je počeo Veliki rat, ona je naravno radila za srpsku stvar, kao i većina naših ljudi tamo, i uspela je da dođe do jednog Amerikanca koji je bio oženjen Srpkinjom, i on je uložio velika sredstva da se odnese jedna poljska bolnica, znači kompletno, za srpsku vojsku, i dao je da Darinka upravlja tim radima. Kada je Darinka došla, ona je bila upoznata da postoji problem dece koja su ostala bez roditelja. Bio je veliki problem sa decom u Mačvi, gde su pored zaklanih majki nalazili skroz malu decu od godinu i po dve, za koju se pretpostavlja da su, znači, bila sakrivana negde, omamljena, onako, znate, da, kako je narod stavljao na prst, malo rakije davao deci, da deca bi spavale, onda ih negde ušuškaju dok ne prođe vojska. Međutim, kada bi se završilo ti pokolji po tim srpskim selima koji su bili strašni, onda bi ta deca izlazila iz tih svojih skrovišta kad se probude, i tako da su mnogo deca od po godinu i po dve nalazili pored mrtvih majke. Oni su, ja ne, nisu bili svesni da su one mrtve, i nisu znali šta će s njima. I onda je Darinka odlučila da sakuplja takvu decu. Takve dece je bilo i u tokom albanske Golgote, kad su prelazili Albaniju, i ona je spasila 2235 dece, obezbedila im je boravak u Nici, i za svu tu decu je bilo obezbeđeno školovanje nakon Velikog rata. Mislim, ko je želao da ide do kog stepena obrazovanja, ko je želao da završi zanat, završio bi zanat, ko je želao da studira, studirao je. I to je veliki podvig, to je veliki podvig. Ona je, kaže, divna jedna žena, nije, dakle, nosila pušku u ruci, ali mislim da je uradila mnogo. I kada je trebalo da se na jednom sajmu nekom svetskom predstave zemlje o tome šta je njihova najveća lepota i najveće bogatstvo, ona je povela decu iz Srbije u narodnim nošnjama, i tad su dobili najveći aplauz u Americi, kao da je, eto, da je to u stvari naše najveće bogatstvo. I ja zaista verujem da su nama deca najveće bogatstvo, da treba da im damo puno ljubavi, da treba da ih sačuvamo od ovih ludih vremena u kojima oni treba da odrastaju. I meni je, kažem, ja to baš kao profesoru, mnogo žao ovih mladih generacija. Pokušavam da ih sačuvam koliko god mogu od ludila, da ih negde uvučem u tu priču da postoji dobrota i ljubav, i da je to najvažnije, da je mnogo važnije od toga da sad ste vi popularni, da imate novac i tako, to su sve stvari koje su mizerne.
Tonska režija Vladimir Penđer, autor emisije je Biljana Đorović.